siz?
Canbaşı.
Canbaşı.
Canbaşı.
Canbaşı.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 10 iyun çərşənbə axşamı. Xaricdə Azərbaycanı kim öyrənir və niyə öyrənir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı Indiana Universitetinin professoru Şəhriyar Danışkin və An şəbəkəsinin təmsilçisi Belçikanın Gent Universitetinin magistri Fidan Azməmədova. Azərbaycan şünaslıq deyərkən məhz nələr nəzərdə tutulur və Azərbaycanla bağlı araşdırmalar kimə nə qazandırır? Amerikalı Şəhriyar Danışkin niyə Azərbaycan şünası olub? Indiana Universitetinin professoru Bakıya hansı məqsədlə gəlib? Amerikalı alim səfər boyunca nəyə nail olub və hansı niyyətini reallaşdıra bilməyib? Tiflisdə keçirilən forum nəyə hədəf götürmüşdü? Əcnəbi alimlər hansı Azərbaycana daha çox maraq göstərirlər? Babaların qurduğuna yoxsa indiki Azərbaycana? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəyik. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərlər isə mən çatdırıram Kəbiran Dilavərli. Əsas xəbərlərdir. İran 2013-cü ildən sonra Şahdəniz qazını tam həcmdə almaq niyyətindədir. Bugün Amerika ilə Avropa Birliyi Sloveniyada birgə sammit keçirir. Avropa çempionatının növbəti oyununda Hollandiya İtaliyanı 3-0 hesabı ilə məğlub eləyib, Fransa-Rumuniya qarşılaşmasında isə hesab açılmayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. İran Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən Şahdəniz yatağının işlənməsinin ikinci mərhələsində 2013-cü ildən sonra hasıl olunacaq təbii qazı tam həcmdə almaq niyyətindədir. Bunu APA-ya açıqlamasında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti Elşad Nəsirov bildirib. Daha ətraflı Aygün Murad xanım danışacaq.
Elşad Nəsirovun sözlərinə görə, bu yaxınlarda İran tərəfi belə bir təkliflə çıxış edib. O deyir ki, bu yaxşı təklifdir və baxıla bilər. Bizim qaz hasilatımız artdıqca yeni bazarlara nəqli məsələsi də gündəmə gəlir. Hazırda İran Naxçıvana ötürülən qaz istisna olunmaqla Azərbaycandan sutkada 1 milyon kubmetr qaz alır. Bu yaxınlarda jurnalistlərə açıqlamasında İranın neft nazirinin müavini Hüseyn Şirazi bildirib ki, növbəti mərhələdə Şahdəniz yatağından hasil olunan qazın həcmi artdıqca bu həcmin də artırılması planlaşdırılır. 2007-ci il ərzində Şahdəniz strukturlarında 3.16 milyard kubmetr təbii qaz hasil olunub və bu illik proqnoza nisbətən 12.4% çoxdur. Şahdəniz yatağının işlənməsi layihəsinin ikinci fazası çərçivəsində illik hasilatın 30 milyard kubmetrə çatacağı proqnozlaşdırılır.
Aygün Muradxanlı. Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Amerika ilə Avropa Birliyi Sloveniyada birgə sammit keçirəcəklər. Amerikan prezidenti George Bush tədbirdə iştirak edəcək. Bush Avropa liderləri ilə Afqanistana yardım, İrana daha çox təzyiqin göstərilməsi məsələsini müzakirə edəcək. Bugün axşam Bush Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə görüşməlidir. Bu prezident kimi George Bush'un Avropaya axırıncı böyük səfərdir. O bir neçə Avropa ölkəsində olacaq. Axırıncı məlumata görə Ukraynada uçqun altında hələ 12 şaxtaçı qalır. 24 nəfər isə sağ çıxara biliblər, şaxtaçılardan birinin isə meyitini tapıblar. Ukraynada Donetsk vilayətindəki şaxtada bazar günü partlayış olmuşdu. Partlayış Karl Marx mədənində 1000 metr dərinlikdə baş verib. Ukraynadakı mədənlər köhnə təcridatına və zəif təhlükəsizlik standartlarına görə dünyanın ən təhlükəli mədənlərindən sayılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Səudiyyə Ərəbistanı neft ixrac və idxal edən ölkələri neftin qiyməti ilə bağlı müzakirələrə çağıracaq. Neftin qiyməti 139 dollara çatıb. OPEC neftin bahalaşmasını spekulyativ addımlarla yaxın şərqdə gərginliyin artması ilə izah edir. Səudiyyə Ərəbistanı OPEC-də əsas neft istehsalçısıdır. İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xamneyi İraqla Amerikanın təhlükəsizlik razılaşmasının əleyhinə olduğunu deyib. Vaşinqtonla Bağdad razılığa gəliblər ki, BMT-nin İraqda mandatı qurtaran ondan sonra da Amerika qoşunları İraqda qalsınlar. Mandat bu ilin axırı qutarır. İran da bunun əleyhinə də deyir ki, onda Amerika öz ordusunu İranın düz qapısının ağzına yıxmış olacaq. Amma bundan qabaq İraqın baş naziri deyib ki, Amerika icazə verməyəcək ki, onun ərazisindən İrana hücum kimi istifadə eləsin. Xəbərlərimiz davam edir. Qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun xəstəxanada vəziyyəti ağırlaşıb. 79 yaşlı yazıçı Almaniyada Nürnberg şəhərindəki hospitalda yatır. Onu bu ilin mayında böyrək çatışmazlığı diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdiriblər. Aytmatovun ağciyərlərdə xəstədir. Amerika alimləri dünyanın ən sürətli kompüterini nümayiş etdiriblər. Kompüterin adı Roadrunner-dir. Onu IBM korporasiyası hazırlayıb. Kompüter bir saniyədə 1000 trilyon əməliyyat həyata keçirə bilir. Bu da indiyə kimi elmə məlum olan göstəricidən 2 dəfə çox sürət deməkdir. Və dünən axşam Hollandiya futbol komandası axır 30 ildə birinci dəfə İtaliya millisinə qalib gəldi 3-0. Avropa futbol çempionatının C qrupunda növbəti oyundasa Rumuniya ilə Fransa qarşılaşıb, ancaq bu oyunda hesab açılmayıb 0-0. Bu axşam D qrupunda oyunlar keçiriləcək. İspaniya, Rusiya, Yunanistan, İsveç yığmaları ilə qarşılaşacaq. Bunlar indi olan əsas xəbərlər idi. Azadlıq radiosunda növbət xəbər buraxılışı 1 saatdan sonra saat 1-də olacaq. Verilişimiz isə Can Bakı proqramı ilə davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Radiosu Can Bakı deyir, mən sizləri bir daha salamlayıram. 10 iyun çərşənbə axşamı xaricdə Azərbaycanı kim öyrənir və niyə öyrənir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı Indiana Universitetinin professoru Şəhriyar Danışkin və ANN şəbəkəsinin təmsilçisi Belçikanın Gent Universitetinin magistri Fidan Azməmmədov olacaq. Qonaqlarımız birazdan studiyamızda olacaqlar, daha doğrusu Şəhriyar bəy studiyada olacaq. Fidan xanım isə bizə telefonla qoşulacaq. Ona görə ilk sözü Fərəhə verirəm. Efir prodüserimizə görə Bakıdan nə var, nə yox.
Salam, mən də dinləyicilərimizi salamlayıram və onlara ilk olaraq hava haqqında məlumat vermək istəyirəm. Deyim ki, bugün Bakıda mülayim hava gözlənilir, 22-24 dərəcə isti olacaq, axşam temperatur bir qədər enərək 20 dərəcəyə qədər düşəcək. Ümumiyyətlə, gün ərzində mülayim külək əsəcəyi gözlənilir. Bu gecə Yasamal rayon ərazisində yeni inşa olmuş binalardan birində yanğın baş verib. Hadisə Cavid küçəsi 57 ünvanında yerləşən 16 mərtəbəli yaşayış binasının 13-cü mərtəbəsinin mətbəxində və eyvanında qeydə alınıb. Yaxşı ki, hadisə yerinə gələn Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə xidmətinin Yasamal bölməsinin əməkdaşları yanğının böyüyərək qonşu evlərə keçməsinin qarşısını ala biliblər. Bugündən Bakıda ilk dəfə olaraq Xəzəryanı və Qafqaz regionu üzrə beynəlxalq işlənmiş maşın və avadanlıqlar sərgisi keçirilir. Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin özəl sektorun inkişafı proqramı çərçivəsində Azərbaycan şirkətlərinin avadanlıqlara olan tələbatı nəzərə alaraq bu tədbir keçirilir. Həmin sərgidə əsasən qida məhsullarının emalı və qablaşdırılması, taxta emalı və mebel istehsalı, plastik materialların emalı, təkrar emal və s. kənd təsərrüfat maşınları və aqrar texnika və digər məhsullar nümayiş etdiriləcək. Bu tədbirdə Almaniyadan 25-ə qədər iştirakçının qatılacağı və təxminən 50-yə qədər Azərbaycan şirkətində iştirak edəcəyi gözlənilir. Bugün Bakıda həm də mədəniyyətlər arası dialoqda qadınların rolunun genişləndirilməsi mövzusunda 2 günlük konfrans öz işinə başlayıb. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi isə ənənəsinə uyğun olaraq regionlarda və Bakıda 2008-ci ilin may ayı üzrə alternativ yolla hesabladığı inflasiya göstəricisi ilə bağlı tədbir keçirir. Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev isə Milli Məclis tərəfindən seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərin qəbulu və qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilə bağlı bir mətbuat konfransı keçirilir. Bu yaxınlarda Azərbaycanda idman kanalı açıla bilər. Çünki Milli Televiziya və Radio Şurası bununla bağlı müsabiqə elan edib. Hələlik həmin müsabiqəyə yalnız bir ehtiyacı var, o da ASTV-dir. Daha bir kanal bu müsabiqə ilə maraqlanıb, lakin hələlik müraciət edən yoxdur. Sənəd qəbulu həmin müsabiqə iyunun 21-nə kimi təyin olunub. Yaponiyanın optika mütəxəssisi Akio Kanai və onu müşayiət edən 5 nəfərlik qrup da bugündən Bakıya gəliblər. Onlar bugündən etibarən əhalinin az təminatlı təbəqəsinə, xüsusən də məcburi köçkünlərə pulsuz oftalmoloji xidmət göstərmək üçün səfər ediblər. Onların səfəri iyunun 19-na qədər davam edəcək və bu zaman Yapon həkimləri Yeni Xocavənd qəsəbəsində, Sumqayıt şəhərində, Bakıda və Biləsuvar rayonunda planlaşdırırlar ki, minlərlə məcburi köçkünə göz müayinəsi xidmətə keçirsinlər və həm də eynək paylaşsınlar. Bakıdan danışırıq, Bakının ən bağlı rayonu Səbaildir. Əmlək Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin monitoring qrupu bir monitoring aparıb və bu zaman 38 adda 84 çeşiddə bir monitoring aparılıb. Məlum olub ki, hazırda Səbail rayonunda mənzillər, ən bağlı evlər Səbail rayonundadır. Çünki bu rayonda bir mənzildə kvadrat metrin qiyməti 2447 Amerika Birləşmiş Ştatı dollarına gəlib çıxır. Hələlik Bakıdakı xəbərlərimiz bu qədər.
Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı idi. Biz sizə xaricdə Azərbaycanı kim öyrənir və niyə öyrənir sualına cavab axtarmalıyıq, əziz dinləyənlər. Bilirsiniz ki, Tiflis forumuna qatılan Azərbaycan nümayəndə heyəti artıq Bakıya vətənə dönüb. Tiflis forumuna kimlər, nə məqsədlə qatılmışlar, bənzər forumların hansı faydasından söz açmaq olar, Amerikanın daha hansı universitetlərində Azərbaycanla bağlı araşdırmalar aparılır, Azərbaycan şünaslığa Belçikada hansı maraq var? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən öyrənəcəyik. Çox maraqlı bir söhbət olacağı gözlənilir. Mənim fikrimcə siz də bizə qoşulun. Azərbaycan şünaslıq mərkəzləri nəyə həyat etməlidir? Bununla bağlı da sorğularımız olacaq. Hələlik isə mən qonağımızın gəlməməyindən istifadə edərək bir təqdimatı sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına artıq bir 10 günə yaxındır ki, bir mahnı daxil olub, Savalan qrupundan daxil olub. Bu heç yerdə səslənməyib bu mahnı. Bugün onu sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Hər dəfə bunu ertələyirik, vaxtımız olmur. Bugün yeridir məncə. Mavi Gül mahnısı Savalan qrupundan. Onu dinləmək imkanımız var. Savalan qrupunun solisti Novruzlu ifasında ilk dəfə Azadlıq Radiosunda Mavi Gül.
Uzaktan bakıyorum. o güzel gözlerin güneşi batmış. Mutluluğa uzaktan bakıyor artık. Söyle gülüm ne olur söyle, yıllar sana ne yaptı böyle. Mavi gülüm ne olur söyle, hayat sana ne yaptı böyle. Söyle kimler getirdi seni bu hale. Söyle kimler getirdi seni bu hale. Söyle söyle mavi gün kanıyor musun? Yaşanmamış yıllara yanıyor musun? Söyle söyle mavi gün kanıyor musun?
Fatih Kısabarmak'ın güzel bir mahnısı, Mavi Gül mahnısı bizim Savalan grubunun Novruz Novruzluğunun ifasında da siz dinleyenler. Can Bakı ise devam edir. Xaricdə Azərbaycanı kim öyrənir və niyə öyrənir? Budur sualımız bugün. Qonaqlarımız Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı Indiana Universitetinin professoru Şəhriyar Danişkin. Düzmü söylədim?
Doğrudurmu?
Xoş gördük sizi.
Gərəkmədi bu.
Aha. Və An şəbəkəsinin təmsilçisi Belçikanın Gent Universitetinin magistri Fidan Azməmədova bizə telefonda. Bəli, Fidan xanım, eşidirsinizmi? Fidan.
Siz məni eşidirsiniz?
Mən sizi eşidirəm.
Lap yaxşı, mən sizin halınızı
salamlayıram. Xoş gördük sizi, xoş gördük Fidan.
Sağ olun, sizi də xoş gördük.
Necə gəldiniz? Hər şey yaxşı.
Çox yaxşı, çox böyük təəssüratlardan gəldim qayıtdan.
Çox gözəl. Siz necəsiniz Şəhriyar bəy? Xoş gəldiniz Can Bakıya, bir də deyim, söyləyim, bir də söyləyim.
Təşəkkür edirəm. İcazə veririz ki, sizin dinləyicilərə salamımı çatdırım. Azərbaycandan uzaq, fasilədə yaşayan bir azərbaycanlı kimi hamıza sabahınızı xeyir deyirəm. Gün ortadan sonradır.
Gün ortanız xeyir.
Gözəl şəhəriniz var, hava çox gözəldir, külək əsir.
Aha.
İnşallah ki, bu neçə minutda bizim yaxşı bir söhbətlərimiz olacaq.
İnşallah, inşallah. Bax belə, xaricdə Azərbaycanı kim öyrənir və niyə öyrənir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımızı bir də deyim. Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı Indiana Universitetinin professoru Şəhriyar Danişkin qonağımızdır. Və telefonda An şəbəkəsinin təmsilçisi Belçikanın Gent Universitetinin magistri Fidan Azməmmədova. Söhbətə başlayırıq. Azərbaycan şünaslıq deyərkən nələr nəzərdə tuturur Şəhriyar bəy? Və Azərbaycanla bağlı araşdırmalar kimə nə qazandırır? Nə xeyri var Azərbaycan şünaslığın, məsələn? Bu tədqiqatların, bu araşdırmaların sizcə nə xeyri var?
Məncə böyük bir xeyri var. Biz başqa millətlərdən, yəni Amerikada yaşayan millətlərdən, onlardan ibrət dərsi almalıyıq. Bildiyiniz kimi orada güclü lobiçilik hərəkətləri olur.
Bəli.
Başqa millətlər tərəfindən və hər kəs istəyir ki, öz istəyini bacardığı qədər fikrini Amerika Birləşmiş Ştatlarının başçılarına və orada yaşayan millətlərə çatdırsın ki, mən hansı ölkədən gəlirəm, mənim millətim, insanlarım keçmişdə tarixə nələr veriblər, ona fəxr etməlidir. Əlbəttə ki, biz yavaş-yavaş bu anlama gəlmişik ki, əgər Azərbaycan istəyir özünü yüksək səviyyədə dünya çatdırsın, əlbəttə ki, belə bir mərkəzin xeyr faydasından başqa bir şey ola bilməz. Orada kitablar buraxılır, bizim universitetdə dediyiniz kimi, universitetin adı Indiana Universiteti, bəli. Bloomington şəhərində, yəni Çiçəklər şəhərində.
Çiçəklər
şəhərində, evet. Sonra Indiana ştatındadır, 39 min tələbəsi də var, yəni Amerikanın ən güclü, böyük universitetlərindən biridir. Bizim hörmətli cənab Misir Mərdanov nazir orada olmuşlar, sonra Bakı Dövlət Universitetinin də rektoru orada olmuşlar. Yəni bizim universitet deyə bilərəm ki, Azərbaycanla ən sıx əlaqələri olmuş, böyük projələr burada keçmişdə və biz ona fəxr edirik və inşallah belə bir imkan da olacaq ki, biz Azərbaycan tərəfindən edə bilək orada bir böyük bir mərkəz yaradaq.
Oldu, çox sağ olun. Mən indi sizdən soruşacağam ki, siz niyə Azərbaycan şünas olmuşsunuz? Amma bu sualın cavabını birazdan alacağam sizdən. Hələlik Fidana qoşuruq. Fidan, Bəli. Eşidirsən mi məni?
Bəli, əlbəttə.
Tiflis forumu bitdi Fidan və Azərbaycan nümayəndə heyəti dünən qayıtdınız, eləmi? Dünən Azərbaycana qayıtdınız. Çox gözəl. Nə məqsədlə olmuşdu? Lütfən dinləyicilərimizə bunun məqsədini izah elə.
Deməli, bildiyiniz kimi bu il Azərbaycan Demokratik Respublikasının 90 ilini
nəyə hədəf götürmüşdük?
Deməli, Azərbaycan Respublikasının 90 ilini əslində biz 28 mayda etmək istəyirdik, amma müəyyən səbəblər üzündən həmin günü bizim Brüsseldəki forumumuz başladı və biz qərarı aldıq ki, gec də olsa, amma bu Respublikasının 90 illik il dönümümüz mütləq qeyd etməlidir və bu məqsədlə biz bir qrup OL Gənclər Təşkilatının və AN Şəbəkəsinin bir qrup gəncləri Bəli. Biz Tiflisdə bu forumu keçirtmək qərarına gəldik və forum doğrudan da nəzərdə tutulduğundan mənimlə gəlir ki, daha artıq yəni çox səviyyəli alındı, çox şeylər, bilimlər əldə etdik. Və eyni zamanda demək istəyirəm ki, forumda bizim müxtəlif tarixçilər, jurnalistlər, eyni zamanda müxtəlif universitetlərdə təhsil almış gənclər, eyni zamanda Azərbaycandan müxtəlif işlərdə və universitetdə təhsil almış gənclər toplaşmışdılar.
Bəli, bəli.
Və forumumuzun əsas lozunqu azad düşüncə ruhu. Yəni, bunun baxsaz bu sözlərə, baş hərflərə adır sözünü Doğru, əmələ gətirir və bizim əsas məqsədimiz gələcəkdə sağlam düşüncəli gəncləri bir araya gətirmək, sağlam düşüncəli cəmiyyət qurmaq və ən azından adəri özümüz üçün bir orijinal bir forma seçib, onun yollarını və adərin əsas tutaraq daha nələri edə biləcəyimizi düşünməkdən ibarətdir.
Bəs Fidan, səncə bənzər forumların hansı faydasından söz açmaq olar?
Üzr istəyirəm.
Bənzər bu cür forumların hansı Aha. faydasından söz açmaq olar?
Forumların ümumiyyətlə faydası çoxdur. Ən əsası ona görə ki, ümumiyyətlə Azərbaycanı siz öncə şəhərlər məndə tanıdınız. Niyə görə Azərbaycanı tanımalıdırlar? Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanı tanıyırlar, amma bir neft ölkəsi kimi. Mən istəyirdim Azərbaycanın mədəniyyətini, tarixini, incəsənətini tanısınlar. Və bu forumlarda ən azına görə bu səbəbdən çox əhəmiyyətlidir. Çünki forumlar baş verən gündə bizdə eyni zamanda həm deputatlarla, həm parlamentin deputatları, müxtəlif iş adamlarla, görüşlərlə yanaşı Azərbaycanın incəsənətini əks etdirilməsin, hər forumun bir günü sərf olunur, hansısa bir müğənninin və yaxud da muğam gecəsindən. Bu dəfə bizdə Brüsseldə oldu, uşaq xor kapellasının orada iştirakı oldu. Doğrudan da bu Avropalılar tərəfindən çox yüksək səviyyədə qarşılandı. Eyni zamanda müxtəlif universitetlərdə, Avropanın, Amerikanın müxtəlif universitetlərində təhsil olan gənclər bir araya gəlirlər. Və artıq bizim bir öz aramızda networking yaranır. Biz bilirik ki, hansı gənc hansı işlə məşğuldur və hansı gəncin ümumiyyətlə öz oxuduğu ixtisasda və yaxud öz oxuduğu şəhərdə Azərbaycan tanıtmaq, lobbiçilik fəaliyyətində hansı işlər görə bilər. Və belə də bizim bu yarananda, network yarananda biz daha çox şəbəkə şəklində oluruq, şəbəkələşirik. Bu da bizim hansısa bir yəni nəticəli fəaliyyətimizdə, yəni hansısa bir fəaliyyətimizin nəticəsini tez bir zamanda ortaya qoymağımıza kömək edir.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Canbaki davam edirəm. Siz dinləyənlər, telefon nömrələrimizi xatırladım sizə. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyadan da eşidilmək mümkündür. Bax, belə, indi Şəhriyar bəyə keçirəm. Fidan, mümkünsə sən qulaq as canım bizə. Şəhriyar bəyə keçirəm və sualımı bir də təkrar edirəm ki, Amerikalı Şəhriyar Danişkin niyə Azərbaycan şunası olmaq qərarına gəldi?
Uzun bir cavab vermək olar, amma mən sizin dinləyiciləri yorutmayım. Sözün düzü, bilirsiniz ki, İranda, yəni cənubda, cənubi Azərbaycanda bizim ana dilimiz indiyədək hətta yasaqdır. Yəni yazıb oxumaq yoxdur, məktəblər yoxdur. Mən çox gəncikən, yəni 21 yaşımda ilk dəfə getdim Germaniyaya, 5 il orada oxudum. Başqa millətlərlə tanış oldum, orada türklərlə tanış oldum, gördüm ki, həqiqətdə bizə nə zülm olubdur. Yəni, mənim günahım nədir ki, mənim anam, dünya gələndə mənim anam ya nənəm mənim öz dilimdə laylay edibdi, mənə o dil öyrədibdi. Sonra bilirsiniz, İranda dəyişikliklər oldu. Mən Amerika köçəndə bu qərara gəldim, dedim ki, indiki bir yeni bir fikir, məfkürə İranda yaradılıb. Orada inqilab olubdu, insanların istəkləri olubdu, Azərbaycanlılar bildiyiniz kimin ciddi bu inqilabda şirkət etmişdilər. Yəni Tehrandan sonra bəlkə ikinci mühüm hadisə Təbriz hadisələri idi ki, Pəhləvi rejiminin belini büktür, belə deyim də. Yəni bizim Azərbaycanlılar hər vaxt İran tarixində ən böyük addımları götürüblər. Təəssüflər olsun ki, heç zamanda öz istəklərinə nail olmayıblar. Bu yani fikir değişikliklerine göre mənə belə geldi ki yaxşı olardı ki Amerika ştatlarında imkan daxilinə qədər mən bacardığım qədər türkoloji sahəsində məşğul olum və mümkün olduğu zaman qayıdım demək öz ölkəmə, öz yerimə və bu Azərbaycan şünaslıq və türkologiyanı orada bacardığım qədər orada iktişaf edəm. Təəssüflər olsun ki, vəziyyət hala da dəyişilməyibdi bizim istədiyimiz görə və əlbəttə ki, mən orada qaldım, müdafiə etdim, dissertasiyamı yazdım, mən orada türk dillərlə dərs deyirəm, özbək dilini bilirəm, Türkmənistanda olmuşam, orada tədqiqat aparmışam və əlbəttə ki, Azərbaycan dili ən yaxın sevimli dildi mənə, mən yaylarda, bizim universitetdə mən Azərbaycan dilindən dərs keçirirəm, bizim iki yayda intensiv kurslarımız olur və Allaha şükür ki, ilk dəfə də bu ildən də üçüncü sınıf Amerikanlar və başqa millətlər sizin gözəl Bakı şəhərə gələcəklər ki, üçüncü sınıfı da burada Azərbaycan Dillər Universitetində keçirsinlər. Arzu edirik ki, gələcəklər belə bir kontaktlar həddən də artıq iktişaf etsin və bilirəm ki, gələcəkdə də bizim Azərbaycan hökuməti bu qərara gəlmiş ki, 5000-ə yaxın tələbəni 2-3 ildən sonra dünya göndərsinlər bu təhsil almaq üçün və əlbəttə ki biz istərdik ki Indiana Universiteti və Indiana ştatı yaddan çıxmasın. Çünki bizim nazirlər orada olmuşlar. Cənab Abil Mühərrəmov dekan rektor orada olmuşlar. Əlbəttə ki orada mərkəzin yaratmağı da bizə ən mühüm şeydir. Və bir də səbəblərdən budur ki, yəni mən sizin sualınıza cavab verdimmi?
Verdiniz. Demək olar ki, verdiniz. Geri gəlmişkən elə bir mesaj da aldıq ki, yazırlar Şəhriyar bəy kimlərdənsiniz? Birləşmiş Ştatlarda məskən salmanız nə ilə bağlıdır? Dilbər xanım bizə yazır. Görür bu danışmazdan biraz öncə göndərilib bir mesaj. Buyurun.
Sual aydın deyildi. Buyurun.
Bir kimlərdənsiniz? Yəni hardan gəlmisiniz? Birləşmiş Ştatlarda məskən
harada salmanız. Harda qalam oldu? Əvvəlcə mən Tehranda anadan olmuşam. Mənim anam Təbriz şəhərindəndir. Atam da Mərənd şəhərindəndir. Yəni Mərəndin köy Ördəkli adında. Oranı da çox görmüşəm. Yəni yaylarda tətilat üçün biz gedərdik, demək bizim kəndləri, şəhərləri görək. Mən Amerikada Indiana ştatında yaşayıram, Bloomington şəhərində. O da orada deyirlər Midwest, yəni orta qərb eyalətləridir. Bizim şəhər dəqiq deyim 4 saat Chicago'nun cənubunda yerləşir. Orada bizim şəhərdə əhali təxminən 85 minə yaxındır. Deyə bilərəm bəlkə orada 10 ailə də olmasa 10 nəfər Azərbaycanlı yaşayır. Orda Novruz proqramları keçir. Biz orada fəallıq. Yəni bizim mən orada dərs dediyim üçün, yəni burdan tələbələr gələndə tapırlar adamı, məni tapırlar orada bizim konsertlər olur orada, Novruz bayramı olur, orada İpək yolu bayramımız olur orada hər il.
Bəli. Aha, çox gözəl. Bir mesaj da aldıq. Yazırlar ki, an şəbəkəsi nədir? Mümkünsə qısaca açıqlayın. Temur bizə yazır. Fidan, eşidirsiniz məni?
Bəli.
An şəbəkəsi nədir yazır Temur?
Mümkünsə an şəbəkəsi nədir? Mən bu haqda sizə danışım. Deməli, təqribən açığı desəm, mən də özüm Belçikada təhsil alanda qoşulmuşam an şəbəkəsinə. An EMİN, bizdə EMİN tərəfindən, EMİN Milli tərəfindən ilk dəfə irəli sürüləndir layihədir.
Bəli, bizim də qonağımız.
Yəni, əsas bizim məqsədimiz nədir? Bu, EMİN yaratdığım divarların biri Open Air University, yəni açıq hava universiteti. Yəni, məqsəd olunan ibarətdir ki, hətta divarlar belə olmadan, təviyyəli, düşüncəli, yəni perspektivi olan insanlar bir araya toplayanda, onlar yəni mənalı anlar yaşaya bilərlər və doğrudan da çox əhəmiyyətli bir qərarlar qəbul edə bilərlər. Şəbəkənin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, bax necə ki bu forum təşkil olundu Azərbaycan Demokratiya Respublikasının 90-lı əsr olmuş, eyni zamanda gəncləri bir araya gətirəcək, gənclərin anlarını səmərəli keçirəcək bir forumlar, müxtəlif yəni lektorlar eləməkdir.
Bəli, bəli. Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Və təbii ki, Şəhriyar bəyə döndürəm. Bilmək istəyirdim, Şəhriyar bəy, Indiana Universitetinin professoru kimi Bakıya hansı məqsədlə gəlmisiniz? Daha dəqiq, məqsədiniz var mı bu gəlişdə? Birinci dəfə idi yoxsa?
Bu mənim ikinci dəfədir.
İkinci səfərinizdə. Birinci səfər nə ilə bağlı idi, ikinci nə
ilə? Birinci səfər biz 1998-də bir heyət ilə buraya gəldik.
10 il öncə.
10 il öncə, dəqiq 10 il öncə elə bu vaxta gəlmişdik.
Bəli.
Burada görüşlər oldu Qərb Universiteti ilə, Bakı Dövlət Universiteti ilə və döndükdən sonra belə bir qərara gəldik ki, bizim universitet yoluyla Amerika devletinin yardımıyla Bakı Devlet Üniversitesi'nde bir Amerikan şünaslıq mərkəzi yarandı.
Ne güzel.
Ve başka projeler de burada geçirildi Qərb Üniversitesi ile ve bizim nazir orada olanda ve bizim rektor orada olanda böyle bir anlaşma oldu ki Amerika devleti gelsin burada bir Amerikan şünaslıq mərkəzi yaratsın ve böyle bir karar oldu ki inşallah gelecekte de bizim Azerbaycan devleti, hükümeti, başçıları yardım etsinler ki biz de orada böyle bir mərkəz yaradaq. Bilirsiniz Amerika deyir ki mən gedib öz maliləşməyimlə öz ölkəmə orada mərkəz yaradaram, öz reklamımı aparam, təbliğini edirəm. Və əlbəttə ki, bu da Azərbaycan da belə bir şey istəsə, özü etməlidir. Əgər həqiqətən biz istəyirik ki, Azərbaycanı dünyada tanıtıraq, xüsusilə Birləşmiş
Ştatlarda
bir güclü bir akademik və mədəni bir lobi mərkəz yaradaq, məncə bundan üstün bir şey ola bilməz. Orada biz eləyə bilərik, bizim kimi düşünən alimləri bir yerə gətirək, konferanslar keçiribli, 2004-də ilk dəfə böyük bir beynəlxalq bir festival keçirdi, konferans keçirdi oraya Güneyə aid və Azərbaycandan da neçə alim gəlmişdi, muzikantlar gəlmişdilər, böyük bir səviyyədə İrandan gəlmişdilər, Türkiyədən, Germaniyadan gəlmişdilər, İsveçiyadan gəlmişdilər. Belə bir mərkəzin yaratmağı gələcəkdə imkanat yaradacaq ki, biz istədiyimizi edək. Çünki orada bildiyiniz kimi ad aparmıram, amma ad da apara bilərik ki, orada güclü erməni lobiçilikləri var. Və bunu da Azərbaycan da Amerika dövləti başa düşürdür ki, siz deyirsiniz, gəliniz lobiçilik ediniz. Bu sizin məsələsidir. Yəni, Amerika gəlib bizə mali imkanat yarada bilməz. Bizim bugün gəlməyimizin də məqsədi budur ki, görüşlər olubdur ki, inşallah əgər mümkün olursa, bu Əliyev fondunun mali imkanası ilə biz orada belə bir mərkəz yaradaq.
Azərbaycan şünaslıq mərkəzi.
Azərbaycan şünaslıq yaransın. Maşallah görürəm ki, indi də 10 il bundan qabaq, yəni mali köməkdən söhbət keçmək mümkün deyildi bildiyiniz kimi. Çünki Azərbaycan yeni bir ölkədir, özünü yavaş-yavaş tapar. Amma Allah'a şükür indi vəziyyət dəyişilibdir. Yəni həqiqətən bu 10 ildə mən o qədər fərqli şeylər görmüşəm ki, inana bilmirəm. Mənim hətta Amerika əməkdaşlarım gəliblər buraya, onlar Orta Asiyada tədqiqat aparanda deyirlər ki, Azərbaycanı biz Kırgızistan ya Özbəkistan, Tacikistanı müqayisə edəndə sanki adam gecə ilə gündüzü müqayisə edir. Yəni deyir ki, belə söhbətlər deyir ki, xahiş edirəm ki, bunu heç danışmayız, çünki Azərbaycanı heç zaman müqayisə edə biləməsiniz. İndi bu məqsədlə bura gəlmişik ki, belə bir mərkəz yaradaq. Allah elə gün olsun ki, elə sizin verilişlər orada da keçilsin, bizim konferanslarımız olsun. Və universitet tərəfindən gəlmişik ki, imkan daxilində Mehriban xanımdan dəvət edək, gəlsinlər oraya xanımlar xanımı olaraq. Maşallah ingiliscəsi də çox gözəlsin. Gəlsin Azərbaycanı biz onların yardımı ilə orada dəstəkləyək. Görürəm ki, maşallah dünyanı gəzirlər və köməklər edirlər. Məncə, mən fikirləyirəm ki, belə bir mərkəzin gələcəkdə min illərcə bizim gələcək uşaqlara, nəvələrə nəticələri xeyri olacaq.
Aha, çox sağ olun. Mənə söylədilər dinləyici zəngi var. Alo, Yusif bəy, xoş gördük.
Sevdə xanım.
Buyurun, salam buyurun. Salam, xoş gördük.
Mən sizi də qonaqları da salamlayıram.
Sağ olun.
Mənim belə bir sualım var.
Buyurun.
Qonaqlarımızın olduğu ölkələrdə Üzeyir bəy, Hacı bəyi tanıyırlar mı? Bu da sualım.
Çox sağ olun. Sağ olun. Deyir qonağınızın olduğu ölkədə, yəni Amerikada, harada olmuşsunuz orada, Üzeyir Hacıbəylini tanıyırlar mı, bizim Üzeyir bəy?
Əlbəttə tanıyırlar. Məncə dünyanın kürəsində əgər bir mədəni bir ölkə olursa ki, musiqi ilə əlaqədar fəaliyyəti olursa, mümkün deyil ki, Üzeyir Hacıbəyli tanımasınlar. Sizin dinləyiciyə bunu deyə bilərəm ki, Amerikada orada NPR bir proqram var. National Public Radio proqram var. Orada Üzeyir Hacıbəyov haqqında neçə dəfələrcə 30 dəqiqəlik 45 dəqiqəlik Üzeyir Hacıbəyov haqqında proqramlar keçilibdir. Mənim özümün də arzum budur. Mən özüm də bir muzikantam. Mənim ansamblım var. İpək Yolu ansamblımız var. Bizim center tərəfində də bir iki double CD çıxıbdır. Məmədov
Bəli.
Məmmədov ailəsi tərəfindən iki CD çıxıbdır, mərkəz çıxardıbdır. Burada Azərbaycan musiqi sahəsində Üzeyir bəy, Hacıbəyovun işlərindən də burada qeyd olunubdur. Mən arzu edirəm ki, elə bir gün olsun ki, biz eləyə bilək Üzeyir Hacıbəyovun əsərlərini elə bu fon yolu ilə, bizim mərkəz yolu ilə İndiana ştatının, İndiana ünsənin sənətinə çıxardaq. Bunu da qeyd etmək istərdim dünən arası ki, Bloomington-dakı musiqi fakültəsi dünyanın ən tanınmış fakültələrindəndir ki, Viyana'dan, Parijdən, İtaliyadan gəlirlər oraya qərb musiqisinin dərsini almaq üçün. Mən elə gün arz edirəm ki, biz arşın malalarımız səhniyə çıxsın, Koroğlular səhniyə çıxsın. O günü inşallah hamımız görə biləcək.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür. Fidan, xəttəsən.
Bəli, bəli.
Bir də bu sualı sənə də ünvanlayıram, dinləyicimizin verdiyi.
Doğrusu da təhsil aldığım müddətdə səhər saat deyərdim, saat 8-dən gecə saat 11-12-ə qədər universitetdə qalmışam. Yəni, təbii ki, amma musiqi sahəsində kimlər ki maraqlanır, onlar hamısı tanırlar. Çünki bizim orada keçirdiyimiz Azərbaycan günləri olub, hansılar ki, müxtəlif ölkələrdən, müxtəlif Avropanın müxtəlif şəhərlərindən gəlib bizim şəhərdə təhsil alan tələbələr olub ki, onlar doğrudan da tanırlar. Yəni əsərlərdən tanırlar ki, bu Üzeyir Hacıbəyovdur. Təbii tanımayanlar da var. Deyərdim ki, tanımayanların sayı çoxdur tanıyanlardan. Amma bizim əsas məqsədimiz elə buydu ki, Azərbaycanın Üzeyir Hacıbəyov kimi silahını Avropada göstərək.
Oldu, çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Bizim sorğumuz var. Fidan, sən xəttə qal və əgər imkanın olsa, yəni ürəyindən keçsə, Şəhriyar bəyə suallar da verə bilərsən, hətta ona da icazə verirəm sənə. Bizim sorğumuz var, Azərbaycan şünaslıq mərkəzləri nəyə əhatə etməlidir? Belə bir sorğu, sual eləmişik tanımış adamlardan. Mümkündür mü birinə qulaq asaq?
Aydın Tavzadə kəfşünas. İlk növbədə mənə elə gəlir ki, Azərbaycan mədəniyyətdir. Və Azərbaycan mədəniyyətinin təkcə ənənəvi Azərbaycan mədəniyyətinin yox, eyni zamanda müasir Azərbaycan mədəniyyətini. Yəni, Azərbaycan mədəniyyətinin inkişaf xüsusiyyətlərini, inkişaf ritmini, inkişaf parametrlərini göstərməlidir. Sonra mənə elə gəlir ki, çox aktiv şəkildə Azərbaycan siyasətini orada təqdim eləməlidir. Yəni, Azərbaycanda nə proseslər baş verir və Azərbaycanın inkişaf yönümü hayalıdır. Bax, bu məqamlar əhatə olunmalıdır və nəhayət Azərbaycanın təbiəti orada öz inkişafını tapmalıdır. Eyni zamanda mənə elə gəlir ki, aparıcı məqamlardan biri elə Bakının özü ilə bağlı olmalıdır. Bax, bütün bunları əgər əhatə edə bilərsə bu mərkəz. Mənə elə gəlir ki, o doğrudan o mərkəz Azərbaycanın, tutaq ki, okeanın o tərəfində təmsilçisinə çevriləcək.
Bu teatr şünas Aydın Talıbzadənin fikirləri idi, Şəhriyar bəy. Nəsbətiniz?
Mən sual verənin alqışlayıram. Məncə də mənim fikrim sizinlə üstün gəlir. Yəni bizim bu mərkəz özünü bir yəni demək hər Azərbaycanın hər deməli hər mədəniyyətidir, tarixidir, müasir siyasətidir, hər şeyinə bağlı. Hətta iqtisadiyyatdır. Ədəbiyyatıdır, şiiridir. Yəni, biz bir ölkədən danışanda yalnız bir mövzudan söhbət edə bilənmərik. Yəni, o bir mərkəz özünə bir icazəni verə bilməz desin ki, mən mərkəzəm, yalnız bir məsələ ilə məşğul olsun. Bizim söhbətlər ki, universitetlə keçibdir. Onun da projəsi burada vardı. Təəssüflə, mən Azərbaycancasını da vermişəm. Başqası olsaydı, oxuya bilərdim. Amma sizə mən təqdim edəcəm gələcəkdə. Yəni, bu mərkəz hər şeyi öhdəsinə almalıdır. Yəni, ədəbiyyatıdır, dilidir, xüsusilə tarixdir. Bilirsinizmi, mənim özümün indi deyə bilərəm ki, bəlkə 6-7 tələbəm var ki, Azərbaycana aid dissertasiya hazırlar. İndi 2 aydan sonra bir xanım qız var, Amerikan qız, xanım qız var, dissertasiya hazır. Onun dissertasiyası Həsən bəy Zərdabının işləri haqqındadır ki, əkinci qazetini çıxardıbdı, nə belə açıq fikirli bir insan olmuş.
Bəli, bəli.
Mən özüm Axundovun işlərini, pyeslərini, 4-dən birini ingilis dilinə bir tələbə yardım ilə tərcümə etmişəm. Bir də hədəflərdən də budur, mənim tədqiqat işimdən budur ki, gəlmişəm, şəkillər götürmüşəm, müzeyə getmişəm ki, inşallah bu kitab çıxarsa, onun əsərləri ingilis dilində olsun. Çünki bilirsiniz, dünya ədəbiyyat, müqayisəli ədəbiyyatda deyə bilərəm ki, Azərbaycandan hələlik bizim miqdar layiqinə material yoxdur. İnşallah gələcəkdə belə bir imkanat olsun. Bizim universitetdə ən azı 2 dənə kitab çıxıbdır. Bəlkə bilirsiniz,
Şəhriyar bəy gətirib o kitabı.
Bəli, mən bunu bir kitabın adı budur Modern Azeri Literature, yəni müasir Azərbaycan literaturu və bu kitab da möcüz şəbəstəri ilə əlaqədar ki, bilirsiniz, onların da Məhəmməd Qulu Cəlilzadə ilə və Cəlil Məhəmməd Qulu Zadə və həmçinin Sabri ilə Əkbər, Sabri ilə onların ya məktublaşmaları var. Çox gözəl bir şeydir, qanunlar məsələsidir, siyasətdir. Burada deyir ki, identity, yəni kimlik, gender və siyasət möcüzün şiirlərində. Sonra ikinci kitab ki, orada çıxıb bizim hörmətli, bizim başımızın tacı Bəxtiyar Vahabzadənin kitab şiirləri tərcümə olubdur. Orada kitabımız çıxıbdır. Sonra burada DVD vardır Azərbaycana aid. Yəni, mən ümid edirəm ki, belə bir mərkəz yaransa bizim imkanatımız həddən artıq artılacaq. Çünki bu imkanat Azərbaycan tərəfindən gəlibdir. O universitet bizə bir şey deyə bilməz. Bizim konferanslarımız ola bilər, mədəni günlərimiz ola bilər. Və mən istərdim ki, yenə deyirəm ki, keçmiş sual oldu. Mən gələndən qabaq, bir ay bundan qabaq internetdə baxırdım, gördüm ki, Arşın Malalan German dilində Viyana səhnələrində çıxıbdır.
Alman dilində.
Yəni, məncə bu göstərir ki, Azərbaycan mədəniyyəti müzikantları əlbəttə ki, hər şey layiqdirlər. Gəlin, əl-ələ verək, belə bir imkanı yaradaq ki, dünyanın başqa yerlərində bilsinlər ki, Azərbaycan nədir və nəyə layiqdir. Və inşallah onun yolu ilə elə bilək ki, bu maneçilikləri ki, bu lobiçiliklər Amerikada yaraldıblar, onları biz ortadan götürə bilək. Həqiqətən də bizim xalqa zülm olubdur.
Telefonlarımızı xatırladıram, 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Dinləyici var mənə söylədilər xəttdə. Səməd bəy, Səməd bəy, xoş gördük. Buyurun, sualınızı verin. Salam.
Sevda xanım, mən sizi salamlayıram.
Sağ olun, çox sağ olun.
Qonağı da həmçinin, xüsusilə Ay Şəhriyar belə bir məsuliyyətli iş öhdəsində götürdüyünə görə səmimi qəlbdən salamlayıram.
Sağ olasınız.
Mənim 85 yaşım var.
Allah saxlasın.
Mənim bir qohumum var.
Buyurun.
Cünubi Azərbaycandan Kolonel Məhəmməd Tayxan Pisyan.
Aha.
Bu
bəli.
Naxçıvanın Şərur rayonunun Pisyan kəndindəndir. Amma əslisi Cənubi Azərbaycandan.
Bəli, bilirəm, bilirəm.
Bəli.
Tanışdım.
Amma bu haqda istədim biləm ki, Ağay Şəhriyarın bir məlumatı vardısa, bəs bu şəhər Kornel Məhsəxan Pisyan haqqında çox az belə verilişlər olmuyor. Ancaq belə bir qəhrəman, Azərbaycanlı bir qəhrəman, tarixdə onun adı silinməz bir
qəhrəmandır.
İstədim biləm ki, qonağımızın
bilir,
o barədə nə məlumatı deyəsən, var.
Çox,
əlbəttə xəbərim var.
Sağ olun, Səbət bəy, çox sağ olun zəngə görə.
Sualınız üçün minnətdaram. Əlbəttə ki, ad apardığınız şəxsin adı keçiribdir, tarixdə yazılıblar. Dissertasiya yazanlar onun adında İran tarixindən onu çox, yəni nöqteyi nəzərdən çox əhəmiyyət veriblər. Yəni uzun sualda istəsəniz, mən e-mailimi sizə verərəm. Gələcəkdə lazım olursa, mən bu məlumatı dəqiq sizə çatdıra bilərəm. İndi vaxt azdır.
Bəli,
mənə belə gəlir ki, icazə versəniz ki, yekunlaşdıraq, yəni bu mərkəz məsələsi.
Yox, hələ 12:42-də hələ vaxtımız var.
Oldu, çox gözəl. Amma mən deyə bilərəm, mən e-mailimi sizə verərəm və çox gözəl olardı ki, gələcəkdə, bəlkə gələcəkdə bu senter yolu ilə, mərkəz yolu ilə bizim bir kamera qrupumuz buraya gəlsin, ya belə burada kamera qrupu ilə biz gedək, bu gözəl insanları ki, tarixdə bilmirlər ki, bunlar tarixdə nə yaradıcılıq aparıblar, ediblər, onları biz demək yazaq, arşiv olsun ki, gələcəkdə başqa insanlar o məlumatı ələ keçirə bilsinlər. Sevda xanım, mənim bir sualım var.
Yeri gəlmişkən, sualdan öncə Ənvər adlı dinləyici zəng vurub maraqlanıb ki, Fərəhdən soruşub ki, qonağın çıxardığı diskdə Azərbaycan mahnıları ifa olunurmu?
Əlbəttə. Bu iki diskdə yalnız bir disk, yalnız instrumental, ikinci disk. Amma icazə versəniz, mənim öz diskimi gətirmişəm. Əgər mümkün olursa 8-ci nömrəni çalsınlar, demirəm nədir, özləri bilərlər nədir.
Biz buyurun. Verək, biz əgər mümkün olursa, ötürək. Əgər mümkündürsə eləsin.
Bəli. Zəhmət olmasa 8-ci nömrə.
8-ci. Aha. Canbaxı isə davam edir. Siz dinləyənlər, xaricdə Azərbaycanı kim öyrənir və niyə öyrənir? Bax, belə bir sual qoymuşuq bu gün Canbaxıda. Qonaqlarımız İndiana Universitetinin professoru Şəhriyar Danışkindir və An şəbəkəsinin təmsilçisi Belçikan Gent Universitetinin magistri Fidan Azməmmədova bizə telefonda qoşulur. Fidan, qulaq asırsan? Fidan məni eşidir.
Bəli, bəli. Fidan,
necə bilirsən Fidan, sən dünən mənə telefon söhbətində söylədin ki, forumda babaların yaratdığı Azərbaycan, babaların qurduğu Azərbaycan və indiki Azərbaycan belə bəli. Bir şüarınız olub. Düzdürmü?
Yaxşı.
Düzmü tutdum bu şeyi? Bəli, sənin fikrincə əcnəbi alimlər, ümumiyyətlə əcnəbilər hansı Azərbaycana daha çox maraq göstərirlər? Babaların qurduğuna, yəni Adir dövrünə yoxsa indiki Azərbaycana? Yəni 3-cü respublikaya. Bəlkə 2-ciyə mən bilmirəm.
Bilirsiniz necədir? Avropanı və Amerikanı Azərbaycanda cəlb edən əslində onun tarixi soyu kökləridir. Biz müasir Azərbaycan deyəndə təbii ki, Azərbaycanda hansısa gedən bu, necə deyim, təbii ki, təhsil sahəsində islahatlardan başqa, bu hansı bir şəhərdə islahatlar görürük ki, onlar icra hökumət tərəfindən aparılır, təbii ki, çox nəfər tərəfindən qəbul olunur. Bunu Avropa qəbul eləmir. Avropanın qəbul elədiyi, Amerikanın qəbul elədiyi Azərbaycan, onun tarixi köklərinə söykənən, onun incəsənətini qəbul edən, incəsənəti olan Azərbaycandır. Yansı yollarla maraq göstərilir və siz indi Avropaya getsəz görərsiniz ki, onların tarixi abidələri, o hansı ki, incəsənət nümunələri var onlarda, necə qorunub saxlanır. Mənə çox bir təsir edir bugün Azərbaycanın vəziyyətinə baxanda. Və bizim də əsas şüarımız ondan ibarətdir ki, biz bu Azərbaycanın hansı soy kökləri ki, var onları qorumaq lazımdır, onları qoruyaq və gələcək üçün, gələcəkdə bu düşünən beyinlər, gənclər bir araya gəlib Azərbaycanın elə bir aspektlərini üzə çıxartmalıyıq. Yəni, onlar hələ də üzə çıxmayıb, onların üzə çıxması üçün kifayət qədər işlər görülmür. Biz bu işləri görək.
Fidan, bəs Azərbaycan şünaslığa Belçikada maraq varmı?
Azərbaycan şünaslığa təbii ki, maraq var. Mən oxuduğum, təhsil aldığım universitetdə, məsələn, mən öz ofisimi, öz otağımı, bütün ora, yəni istənilən girən professor kiçik Azərbaycan yaşayırdı orada. Təbii ki, məndən soruşurlar, bu nədir, bu xalçalardakı bu göstərilən bu naxışlar nədir. Onlar hər bir şeylə maraqlanırlar. Və hətta professorlardan biri bir dəfə məndən belə mübarizə elədi və o məndən dedi ki, mən Azərbaycan xoşuram, çünki siz belə old fashionedlər, geridə qalmış bir ölkəsiniz. Amma sonra necəsə oldu, təbii bu da Allahın qismətidir ki, Azərbaycana gəldi və Azərbaycana qaydandan sonra mənə bir mail yazdı və məni öz ofisinə dəvət elədi və mənə dedi ki, mən çox üzr istəyirəm sənə dediyim o sözlərə görə. Çünki mən doğrudan da Azərbaycanı Avropadan ayıra bilmədim, amma Azərbaycan deyərdim ki, Avropadan gözəldir, çünki Azərbaycanın öz tarixi, soyu, kökü, Azərbaycanın incəsənəti və mədəniyyəti var. Doğrudan da mənə çox xoş idi bu sözləri eşitmək və mən istəyirəm ki, gələcəkdə istənilən professor, istənilən ölkədən və yaxud universitetdən gəlmiş professorlar Azərbaycana gələndən öncə hansı ki mənfi fikirlər var, Azərbaycana gələndən sonra bu fikirlər hansı müsbət fikirlərlə əvəz olunsun.
Aha, çox sağ olun Fərəh. Demək, Azadə xanım bizi zəng vurub təklif edir ki, dil ədəbiyyat mədəniyyət sahəsi ilə yanaşı Azərbaycanın elm adamlarını da təbliğ etsinlər Fərəh deyib bütün bunları. Onun dediyinə görə Xudu Məmmədov kimi kimyaçımız, Nurəddin Rzayev kimi həkimimiz var və onların təcrübəsini bütün dünyaya yaymaq lazımdır. Bu Azadə xanımın fikridir, Fərəhə söyləyib bütün bunları. Bax belə, mən sizə bir sorunun da nəticəsini sizə vermək istəyirəm. Azərbaycan şünaslıq mərkəzlərini nəyə əhatə etməlidir? Bu sualı bir başqa tanımış şəxsə də ünvanlamışıq. Görək nə cavab verib. Buyurun.
Mən başlayacaq durmağını. Azərbaycan şünaslıq sözündən biraz qorxuram. O mənada ki, Azərbaycan şünaslıq elə bir mənim yadıma 20-ci əsrin əvvəllərində bu Sovet quruluşu qurulanda Azərbaycanı öyrənən tədqiq və tədəbbüs cəmiyyəti yaradıldı. Azərbaycanı öyrənirdilər. Azərbaycan öyrənilə, yəni hansı kontekstdə öyrənildi? Bu öyrənilən kontekst Azərbaycanın ideoloji əsaslarına tətbiq edildi və Azərbaycan sorular müstəqilliyini itirdi. Yəni, Azərbaycanı bir var sevərək öyrənəsən, bir var ideoloji baxımdan öyrənəsən. Mən Azərbaycanın Azərbaycanşünaslıq mərkəzlərinə nəyə arzulayardım? İstəyərdim ki, Azərbaycanı Ümumtürk kontekstindən ayrı öyrənməsinlər. Ümumtürk kontekstindən ayrı öyrənməsinlər. Azərbaycanın vahid Azərbaycan düşüncəsinin gerçəkləşməsi üçün öyrənsinlər. Azərbaycanın Ümumtürk mədəniyyəti kontekstində rolu nədir, yeri nədir? Bunu öyrənmək üçün öyrənsinlər və bu yeri təmin etmək üçün, bunu möhkəmləndirmək üçün öyrənsinlər. Azərbaycan şünaslığı mərkəzi eyni zamanda onu öyrənsin ki, bax bu Azərbaycan məkanı 200 ildir ki, parçalana-parçalana, bölünə-bölünə gəlib 20-ci əsrin sonlarına çatdı. Torpaqlarımızı itirə-itirə biz bugünə gəlib çatdıq və bunu öyrənsin ki, bizim bu 200 ildə bölünməklərimizin, parçalanmalarımızın, torpaqlarımızı itirməyimizin səbəbi nədir? Yəni, səbəbi təkcə bizi istəməyən, bizim torpaqlarımızı göz dikənlərin, bizim bölünməyimizi istəyənlərin istəyidir, yoxsa burada bizim də öz günahımız var, mənəvi psixoloji baxımdan. Bax, bunları öyrənsinlər. Mən bunu istəyərdim ki, Azərbaycan şünaslı mərkəzləri öyrənsin.
Bu Azər Turanlıdır, Ədəbiyyat qəzetinin baş redaktorunun müavini Azər Turan. Buyurun Şəhriyar bəy. Hazırdım o musiqimiz. Mənə oradan söylədilər ki...
Əgər icazə versəniz, musiqini dinləyək. Hazır olursanız, mən bu suala biraz fikir verim də. Yəni,
aha, bəli, bəli. Sözlərinə Rəsul Rızanın sözlərinə Tovi Kuliyevin yazdığı gözəl bir mahnı sənə də qalmaz mahnımız bizim.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Siz dinləyənlər Şəhriyar bəy özü oxuyurdu. Bunu nəzərinizə xüsusi çatdırmaq istəyirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Bax belə mənə söylədilər ki, indi telefon deyirlər çox zənglər olur. Mən mümkün deyil. Birazdan birini qoşacaqlar indi hələ ki yox. Zənglər olur sizə. Sizin amma çox maraqlanırlar dinləyicilər mənə fərəz söylədi indi. Bax belə siz cavab vermək istəyirsinizmi bayaq ki, yoxsa növbəti Azərbaycan şunasılıqla bağlı bir nəfərində fikri var. Onu da istəyirsiniz, onu da alaq.
O da ola bilər.
Mümkündürmü?
Buyurun.
Onu ala bilərik.
Azərturan.
Yolaqlı tarix elməli doktoru, türkoloq. Bilirsiniz, birinci Azərbaycan şunaslıq deyəndə ümumi sözlərlə desək, Respublika təbliğ olunmalıdır, ölkə təbii sərvətləri, nə bilim, sənətkarlığı, maddi və mənəvi mədəniyyət nümunələri, folkloru, hər şey. Amma bunlar sadəcə bu yöndən, belə Azərbaycanı tanıtmaq yönündən deyil, eyni zamanda bir siyasi məqsəd daşımalıdır. Bu şeylərin hamısının altında istər maddi mədəniyyətin öyrənilməsi, mənəvi mədəniyyətin öyrənilməsi və yaxud tariximizin öyrənilməsi, bunların hamısının altında bir məqsəd olmalıdır, bir hədəf olmalıdır, bir siyasi məqsəd olmalıdır, bir amac olmalıdır. Yəni, bu olmayan təqdirdə sadəcə öyrətdik ki, məsələn, nəyisə araşdırdıq, ortaya qoyduq. Bu mənada bizim dünyanın ayrı-ayrı yerlərində də bu sahədə bəzi işlər görən insanlarımız var. Amma yenə də müəyyən müddət keçir, görürük ki, biz nədəsə uduzuruq. Yenə nəsə bir boşluq var. Buna görə mən elə gəlir ki, o Azərbaycan şünaslıq mərkəzləri artıq o ənənəvi təbliğat yolundan biraz kənara çıxıb əsas siyasi məqsəd güdməlidirlər. Bu Azərbaycan şünaslıq mərkəzlərinin əsas məqsədi o ölkədə, fəaliyyət göstərdikləri ölkədə,
olan siyasi dairede, hakim dairelerde müeyyen kadar nüfuza malik elm xadimlerini, ictimai xadimleri öz tarafına çekmek çok böyle hoş haldı ki, kimlerse bu sahede böyle deyelim, özlerinin o değerli vaxtlarını sərf edib, neyse bir iş görmek istiyorlar. Bizim siyasi yönden dünya mahiyyatına diyebileceğimiz çok şeyler var, ihtiyacımız var yani buna. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, o Azərbaycan şünaslıq mərkəzlərinin çox böyük xidməti olacaq.
Aha, bu Güllü Yol oğlum fikirləri idi, əziz dinləyənlər. Can Bakı isə davam edir. Mənə söylədilər, dinləyici var xəttə. Bəlkə onu da
alalım. Buyurun, problem deyil.
Bəli, Zənişan xanım. Buyurun, Zənişan xanım. Verişimizin sonudur. Lütfən qısaca sualınızı verin.
Salam deyirəm hər birimizə. Gözəl qonağınızı xoş gəldin deyirəm. Azərbaycanın igid oğlanlarına uzun ömür sağcan deyirəm.
Minnətdarım.
Bütün Azərbaycanlıları, dünya Azərbaycanlılarını xaricdə təbliğat eləyib tanıtdığı üçün Şəhriyar bərə can sağlığı deyirəm. Həməşə səsiniz gəlsin. Hər birinizə də can sağlığı. Qonaqlarımın hər birini salamlayıb can sağlığı deyirəm. Diqqətinizə görə sağ olun.
Sağ olun. Bu Zənişan xanımın ürək sözləridir.
Sağ olsunlar. Mən də minnətdaram.
Bəli. Buyurun.
Demək, burada iki sual gəldi. Mən qısaca bacardığım qədər cavab verəcəm. İkinci suala gedim. Məncə, fikrimcə biz gərək iki məsələni ayrılaq. Biri budur ki, bu mərkəz akademik hədəfi var. Biri budur ki, doğrudur, Amerikada istədiyiniz qədər mərkəz yalanıbdır. Biz hətta özümüz bir mərkəz yaratdıq. Adını da burada deyə bilərəm ki, Azərbaycan Amerika Mədəniyyət və Təhsil Fondu yaratmışdıq 2003-də. Bilirsiniz, o elə bir fondların, mərkəzlərin ayrı bir imacı var, hədəfi var. Mədəniyyəti çox irəli aparmaqdır. Əlbəttə ki, belə bizim akademik mərkəzdən söhbət gedəndə bunun bir akademik hədəfi də vardır. Hədəf budur ki, alimləri bir yerə toplamaq, onların yolu ilə, yəni akademik sənəd ilə, mədrək ilə çıxış edəsiniz Azərbaycanın tarixini aydınlaşdırarsınız ki, Azərbaycan kimdir, Azərbaycanlı kimdir, tarixdə nələr etmişdir. Birinci suala gedərkən mən də bizim sual verici ilə bu məsələyə razıyam. Yəni bilirsiniz, biz Azərbaycanla danışanlar yalnız Azərbaycan Quzey Azərbaycan deyil. Yəni belə bir mərkəz yaransa, o mərkəzin əlbəttə ki hədəfi bu olmalıdır ki, görsün ki Azərbaycan xəritədə hardadır, harda olmuşdur, nə başına gəlibdir, indi hardadır, kimlər özlərini Azərbaycanlı bilirlər. Əlbəttə ki, Quzey və Güney ən mühüm rol oynaya bilər. Sözümün qüvvətində, qabaqçada demişdim, biz 2004-də bir ilk dəfə dünyada bəlkə beynəlxalq bir konferans keçdi. Onun da adı İranda yaşayan Azərbaycanlılar, həqiqətlər və perspektivlər mövzusuna dair 3 günlük konferans var idi. Hər yerdən gəlmişdilər. Yəni, məncə belə bir simpozyumlar bu center yarada bilər. Yəni, şəxsi məsələ deyil. Bilirsiniz, mən özüm gönüllü, həvəskar çox işlər görmüşəm, amma onun axırı olmur. Çünki insanlar bilirsiniz, hamı məşğuldur. Bura kimin? Amerikada belədir. Görürsünüz, adam 3-4 işinə məşğuldur ki, günü keçsin. Mərkəz olanda, mərkəzin imkanı olanda bir adam orada işləməlidir. Adam saat 9-da işə gəlməyəndə deyir, qapını göstərirsiniz, deyirsiniz, siz işinizi yerə gətirmədiniz. Çünki bizim saqqalımız insanların əlindədir. Fond var, deyir ki, sən nə etmisən? Yəni, buna görə maliyyə məsələsi çox ciddidir və bu mərkəzlər işləyə bilərlər. Çünki orada adamlar, işləri bu olacaq. Məncə, akademik səviyyədə bu mərkəzlər irəli gedəcək. Çünki yoxsa Amerikada icazəni verməzlər. Bildiyiniz kimi orada Günəz TV var, başqa proqramlar vardır. Onlar siyasi hərəkət edirlər. Mən özüm siyasi insanam. Amma bilirsiniz, akademik məsələsi ilə siyasət şəxsi məsələsi deyil. Yəni, adam siyasi fikirlərini də akademik yolunda eləyə bilər, izah etsin ki, fikrini çatdırsın. Yoxsa Amerikada bilirsiniz, universitetlərdə, akademik yerlərində icazə vermirlər. Deyilər, insan gələk real danışsın, fəqt ilə danışsın. Yoxsa küçədən gələn adamla bir akademik adamın nə fərqi ola bilər?
Bəli, bəli. Bəxə, indi sizə son bir sual verəcəm ki, bu səfər boyunca nəyə nail oldunuz və nəyi gerçəkləşdirə bilmədiniz? Nəyi reallaşdıra bilmədiniz, Şəhriyar bəy? Nəyi?
Çox çətin bir sual verdiniz. Birinci nailiyyət budur ki, mən dostlara indi 10 ildir söz vermişdim ki, gələm dostlarla bir də yenidən görüşək. Və Allaha şükür ki, belə bir imkanat oldu. Hamı ilə görüşənmədik. Mən indi bir aydır buradayam. Gözəl yerləri gördüm. keçən səfər gələndə mən bu işi edəmədim, mən Gəncədə oldum. Getdim Nizaminin məqbərəsini gördüm, filmlər götürmüşəm. Deyə bilərəm, bəlkə 3000-4000 şəkil çəkmişəm niyə qədər. Sizin gözəl Qəbələyə getdim, Qəbələni gördüm. Axsuya getdim, orada bizim Əli Əkbər Sabirin 2 günlük proqramı var idi. Onu gördüm. Ağdaşa getmişəm və əlbəttə ki Şamaxıya getdim. Bizim bir proqramımız vardı, bizim sizin bir güclü bir aliminiz vardır. Bizim doktor Şahin Mustafayev akademi elmlərində işlirlər və başqa bir Amerikan əməkdaşımız. Biz Allah qoysa gələcəkdə belə bir qərara gəlmişik, proqramımız vardı ki, Əli Əkbər Sabirin Azərbaycan Molla Nəsrəddin Juranlı dünyada hökmləşdirək.
Mən çox təşəkkür edirəm sizə, vaxtımız bitdi.
Heç problem deyil.
Çox sağ olun, verilişimizə gəldiyiniz üçün.
Mən də sizə minnətdaram, efirdə çalışan teknisyenlərdən.
Və təbii ki, ikinci qonağımıza Fidan Azim Əhmədova ilə təşəkkürümüzü bildiririk.
Çox sağ olun.
Sağ olun, Fidan.
Mən də sizə təşəkkür edirəm və mən Şəhriyar mənim çox yaxşı tanıyıram. İnşallah ümid edirəm ki, şəxsən bir gənclər tərəfindən, Azərbaycanda hal-hazırda olan işgən gənclər tərəfindən də həmin Azərbaycan şünaslı mərkəzin təkcə İndiana Universitetindən yox, ümumiyyətlə Avropanın və Amerikanın bütün universitetləri yaranmasına ən azından biz öz köməyimizi göstərəcəyik.
Aha, çox sağ olun. Canbaki bitdi, sizi dinləyənlər.